Азатлык радиосы сөйлейм. Бүгін июньнің 16-сы дүшәмбі күн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгінгі тапшыруда Татарстан президенті түбәк башлықларын халық сайларға тиеш деп білдірді. Жетекші орнын жоғалтудан қорқамы, әлі шыннан да өзгертесі мәселелер бар ма? Бұл хақта білгішілер фикірлері болар. АҚШ сенатында Русияның Газпром шеркетін тексерерге тәкдим етілді. Башқұртстан президенті хакимияті башлығы Ради Хабиров вазифасынан кетешек. Қайбір мәғлүмәт шаралары бұл Мұртаза Рахимовқа алмаш әзірлеу мақсатынан ішленеді. Биыл Изге Болғар жиынында көп кеше қатнашты. Дини жетекшілікте өзгерішлер болды. Бұлар барысы да бүгін Азатлықта.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Дүния яңалықлары білен Наиф Акмал таныштыра. Башта бірінші мүхім хабар қысқаша. Британия Еуропада Иранға қоршы яңа шеклеулер күрту білен яны. Еуропа бірлігі министрлары бірлікнің реформалар келешуіне Ирландияның қоршы шығыш уына жауап беру турында сөйлеші. АҚШ дәүләт секретары Кандализа Райс алдан иғлан етмеші Либанға келді. Украина президенті Виктор Ющенко НАТОға қушылу мәселесі ил көлем референдумға шығарылашақ деп білдірді. Чечняда ФСБ-ның шек бойы идарасы машинасына соғысшылар хүжім етіп, үш харбиіні өтерді, бешіне яралады. Әхәзір әлігі һәм башқа оқиғалар турында тулырақ мәғлүмәт. Лондон. Британия премьер-министры Гордон Браун, әгәр дә Иран үзенең атом программасы турында сөйләшүләр тәкъдименә тиешле җавап бирмәсә, Европа Иранга каршы яңа чикләүләр кертәчәк диде. Браун моны Лондонда АҚШ президенты Джордж Буш белән очрашып, Иранның атом программасы, Ирак һәм башка мәсьәләләр турында сөйләшкәннән соң әйтте. Браун Британия Европаны Иранга каршы чикләүләрне көчәйтергән диячәк һәм Европа моның белән килешәчәк диде. Аның әйтүенчә, яңа чаралар үз эченә Иранның иң зур банкы булган Милли банкы хисапларын туңдыруына, Иранның нефт һәм газына яңа чикләүләрне үз эченә алачак. Браун шулай ук Афганстанга өстәмә көчләр җибәрелүен игълан итте. Соңрак Британия саклану министры Дес Брауни Британия Афганстанга өстәмә 230 хәрби җибәрәчәк диде. АҚШ президенты Буш Афганстан белән Пакистанны үз ара чикләрендәге сугышчыларга каршы чаралар турында диалогны көчәйтергә чакырды. Лондонда Браун белән очрашудан соң Буштан Афган президенты Хамид Карзайның Талибан сугышчыларына каршы Пакистанга гаскәр җибәрү белән янау турында фикерен сорадылар. Буш АҚШ бу төбәктәге вазгыятьне тынычландыруда ярдәм итә ала диде. Кеше Карзай Афганстанның үз-үзен саклау өчен шик аша Талибанга каршы һөҗүмнәр оештыруга хакы бар диде. Бүген Пакистан Афганстан илчесен чакыртып ризасызлык белдерде. Люксембург. Европа Берлеге илләренең тышкы эшләр министрлары Люксембургта Берлекнең реформалар турындагы Лиссабон килешүенә Ирландияның каршы чыгуына ничек җавап бирү турында сөйләшә. Узган атнада Ирландия халкы бу килешүгә каршы тавыш бирде. Килешүне гамәлгә ашыру өчен исә аны берлектәге барлык 27 илнең дә хуплавы зарур. Бейрут. АҚШ дәүләт секретары Кандализа Райс алдан игълан итмичә Либан башкаласы Бейрутка килде. Райс Либанда демократияны якларга теләвен белдерде. Күптән түгел анда ел ярым дәвам иткән сәяси кризистан соң көндәш көчләр үзара хакимият бүлешү килешүе төзеде. Әмма парламенттагы АҚШ яклавындагы хакимият блогы белән Хизбулла җитәкчелегендәге оппозиция яңа милли бердәмлек хөкүмәте төзү турында әле дә килешә алмый. Райс Либан президенты Мишель Сулейман һәм премьер-министр итеп билгеләнгән Фуат Сеньор белән очрашты.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Киев. Украина президенты Виктор Ющенко НАТОға қушылу мәселесі ил көлем референдумға шығарылашақ деп білдірді. Киевта НАТО генераль секретары Яап де Хоопсхефер білән шырашудан соң Ющенко Украина өз жерінде шетел харби нығытмаларын урнаштырырға жиынмы деді. Киевта НАТО білән Украинаның бір-біріне яқынайуын яқылаушылар һәм оңа қаршы шығушылар урам жиыннары өткәрі. Бұл шаралар президент отырмасы янында өте. Онда үстәмә милиция күшләре кетерілді. Грозный. Чечняда ФСБ-ның шик буе идарасы машинасына сугышчылар һөҗүм итеп, үш харбине үтерде, бишне яралады. Һөҗүм Урус-Мартан районының Шишки авылы янында булды. Сугышчыларны эзләү чарасы бара. Ул районга ФСБ-ның өстәмә көчләре һәм 2 Ми-24 буралагы җибәрелде. Вашингтон. Ғирақ тышқы эшләр министры Хшияр Зибари Ғирақта АҚШ күчләрен арттыру нәтиҗәсендә ирешелгән иминлекне саклау өчен американ күчләре әле дә кирәк диде. Зибари Вашингтонда CNN телевидениесенә ирешелгән тәрәкият әле ныклы түгел диде. Зибари әйтүенчә, 2007 елда АҚШ күчләрен арттыру көч куллануны нык киметкән. Хәзер Ғирақта 150 меңләп АҚШ хәрби бар. Ул Ғирақ күчләрен яхшырак өйрәтү Багдадның чит ил гаскәрләренә бәйлелеген киметәчәк һәм ахыр чиктә ул күчләрне чыгарырга ярдәм итәчәк диде. Кабул. АҚШ хәрбиләр әйтүенчә, Афганстанның көньягында булган 2 айрым бәрелештә 35 сугышчы үтерелгән. АҚШ җитәкчелегендәге коалиция һәм Афган күчләре катнашындагы ул бәрелешләр шимбә якшәмбе көннәрендә Забул һәм Хилмант үләтләрендә булган. 2 бәрелештә дә һава күчләре кулланылган. Һәм Афган яки читил кешеләре ягыннан югалтулар булмаган. Люксембург. Босния Европа берлегенә кушылуга таба беренче адым дип каралучы мөһим килешүне имзалады. Тотыркулландыру һәм берләшү килешүен бүген Люксембургта Босния премьер-министры Николас Спириш һәм берлекне киңәйтү комиссионеры Олли Рейн имзалады. Килешү нигезендә берлекнең ярдәменә алмашка Босния үзенең икътисадын, хукукый һәм сәяси системасын реформаларга тиеш булачак. Иерусалим. Израиль хәрбиләре Газза сызыгында Ислам джихады төркеменең 3 сугышчысын үтерде. Сугышчылар Газза сызыгының көньягында Хан Юнус шәһәре янында Шик қоймасына бомба куярга маташканда утка тутылган диелә. Израиль хәрбиләре вәкиле Шик қоймасы янында 3 сугышчының үтерелүе турындагы хәбәрне раслады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Бүгеннән башлап азатлык тапшырулары шелтәрендә кайбер үзгәрешләр бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Һәр көн безне туры эфирда 2 тапкыр ишетә аласыз. 30 минутлык беренче тапшыруыбыз Казан вакыты белән кичке 7-дә яңгырады. Алдагы минутларда Россия энергетика бизнесында туманлы эшләр шактый. АҚШ сенатында Газпром турында хисап тыңланды. Изге Болгар җыенына быел барлык дин әһелләре дә килергә рөхсәт алмады. Руханиләр арасында тыелган дини китаплар турында һәм экстремизмда гаепләүләр ишетелде. Ди мусульманнар исә үз тормышы турында сөйләште. Булар хакында соңарак башта исә төп тема Татарстан президентының белдерүләре. 14 июньдә Минтимер Шәймиев Казан кирмәнендә 10-нчы бөтен дөнья рус матбугаты корылтайында катнашучылар белән булган очрашу вакытында берничә белдерү ясады. Шәймиев төбәк җитәкчеләрен халык сайларга тиеш һәм җирле канун чыгару шураларын Россия президенты таратырга тиеш түгел дип белдерде. Баштарак мәгълүмат чаралары моны президент һәм губернаторлар урын арында узак утырган җитәкчеләрнең китәсе килмәү белән аңлаткан булса, федераль үзәктә утырып сөйләшергә сәбәп бар дип санаучылар да бар. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Гадел Галәметдин.
14 июньдә Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Казан кирмәнендә 10-нчы бөтен дөнья рус матбугаты корылтаенда катнашучылар белән очрашты. 31 илдән 77 рус телле мәсүкләм мәгълүмат чарасы җитәкчеләре бу көннәрдә Казанда сәфәр кыла. Ял көннәрендә аларның Раифа монастыры, пирамида, Казан кирмәне һәм шәһәрнең башка тарихи урыннарында булуы мәгълүм. Республика башлыгының рус журналистлары белән очрашуына җирле һәм дә федераль матбугат чаралары да зур әһәмият бирә. Чөнки гадәттә Ирида Шәймиев иң мөһим көн кадагында булган мәсьәләләр турында сөйли. Быелгы очрашуда ул Татарстанның социаль-икътисади уңышлары белән таныштырганнан соң Россия сәясәтенә дә игътибар итте. Беренче чиратта монда президентның төбәк башлыкларына карата әйтелгән фикерләре тора. Инде 25 ел җитәкче булып эшләгән Шәймиев, аның үзе кебек үк төбәк җитәкчеләре Россия җитәкчелеге тарафыннан билгеләнергә түгел, ә сайланырга тиеш дип белдергән. Аныңча, Россия барыбер дә бу елга кайтачак. Бу турда Коммерсант газетасы да яза. Билгеле булганча, соңгы вакытларда Татарстан президентының дәрәҗәле исеме тирәсендә ыгызыгы тудыручы күп кенә имеш-мимешләр йөри. Республикада президент вазифасын бетерәләр икән дигән хәбәр шундыйлардан. Президентлыкны яклап, халык хәтта урамга чыкты. Чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләр дә бу хәлләрне ишетеп борчыла башлаганнар. Мондый вакыйгалар шау-кумы астында президентның да кәефе юктыр дип белдерә кайбер сәясәтчеләр. һәм РУ журналистлары белән очрашканда үткен генә фикерләр әйтүендә алар шуның белән бәйли. Әлеге очрашуда Шәймиев шулай ук канун нигезендә президентның дәүләт шурасын таркату алуын дөрес түгел дигән. Аныңча парламент халык сайлауы нигезендә ишкан һәм президентның аны таркатырга хукукы булырга тиеш түгел. Татарстан башлыгының бу фикерләре объектив вазгыятьме, әллә билгеле бер кешегә карата ачуы гынамы? Бу зарауга сәясәт белгече Рәшит Ахмәтов фикерен тәкъдим итәбез. Яңа калса, моның субъектив һәм объектив яклары бар. Беренчедән, бу Шәймиевнең яңа президент белән мөнәсәбәтләре урнаштыру дип аңлап була. Хәзер ул Путин белән Медведев арасында тора. Путин премьер-министр. Шуңа күрә Шәймиев заманында Путин керткән канунларга каршы чыгырга курыкмый. Объектив яктан караганда, Шәймиев һәрвакыт төбәк җитәкчеләренең билгеләнүен Беслан вакыйгаларыннан соң гына кертелгән вакытлыча гына күренеш дип әйтеп килде. Русиянең федераль округларга бүленү мәсьәләсендә дә Татарстан президенты һәрвакыт каршы булды. Бу яктан караганда аның фикерләре бик тә радикаль. РУ журналистлары белән очрашканда Шәймиев шулай ук мәктәпләрдә дин тарихы дәресләре турында да әйткән. Билгеле булганча, бу турыда сүз чыкканнан бирле президент һәрвакыт моңа каршы булып килде. Бу сөйләшүдә дә ул дин дәресләре буенча кышытмаганны кашып йөрмәскә кушты. Аныңча, бер урынны кашып торасын икән, ул вакытта барыбер дә нәрсә булса да килеп чыгырга мөмкин. Сәясәт белгеше Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин Шәймиевнең бу сүзләренә мондый мөнәсәбәт белдерде.
Позициясы тән билгеле инде, төбәкләрдә дин укыту буенча ул аның тагын да катырак әйткәне бар әле. Мин президент чакта без теге яисә бу дин тарихын укытуны мәктәпкә кертмибез дип әйткән иде ул. Мин дә шулай дип уйлыйм, чыннан да мәктәпкә динне кертү ул бик күп проблемалар китереп чыгарачак, чөнки мәктәп бит инде ул диневый. Динне кертү дигән сүз ул мәктәптә теге бер-ике дин дәресен генә кертеп булмый бит ул. Яңа дөньяга караш системасын формалаштырырга кирәк. Һәм шуңа күрә дә инде дин кергән мәктәпне тулай үзгәртеп корырга кирәк. Мәсәлән, биология укыталар, анда Чарльз Дарвин теориясе, башка фәннәр укыталар, астрономия, җирнең барлыкка килү һәм башкалар. Шул ук вакытта укучыларга инде бер-ике дәрес дин, монда Аллаһ Тәгалә кешене яраткан һәм башка төрдә без балада башын тагын да бутабыз гына мөмкин.
Коммерсант газетасында Татарстан президенты аппараты вәкиле исә төбәк җитәкчеләренең сайланып кую мәсьәләсендә әле ахыргы нокта куелмаган ди. Әмма якын арада бу өлкәдә әллә ни үзгәрешләр көтелмәянча. Нәкъ бер атна элек Татарстан президенты урыны бетерелә дигән хәбәр интернетка чыккач, дәүләт шурасы кире кагу чыгарып җәмәгатьчелекне тынычландырырга тырышкан иде. Әмма бу мәгълүмат һөҗүме эзсез калмады. Рус мәкале әйтмешли, сүз чыпчык түгел, очып китсә тота алмассың. Нәтиҗәдә республика җитәкчелеге дә, җәмәгатьчелектә борчыла.
Татарстан президентын бүген Русия Дәүләт Думасының Иминлек комитеты рәисе урынбасары Геннадий Гудков яклап чыкты. Гудков сүзләренә караганда, хакимият баганасы үз көчен чыннан да югалткан. Ул төбәк җитәкчеләрен яңадан халык сайласын, әмма аларның хакимияттәге мөддәте 4 елдан да артмасын дип тәкъдим итә. Шул очракта гына алар халык әйткәннәренә колак салып, үз төбәгенә хезмәт итәчәк ди Гудков. Шулай ук үзәк белән төбәк арасында бюджет акчаларын гаделлерәк бүлү өчен төбәк башлыкларына күбрәк җаваплылык һәм күбрәк вәкаләт бирү кирәк ди Русия Дәүләт Думасының Иминлек комитеты рәисе урынбасары Геннадий Гудков.
Азатлык радиосы.
Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабиров вазифасыннан китәчәк. Ул Мәскәүгә Русия президентының эчке сәясәт идарәсе рәисе урынбасары итеп алыныр дип көтелә. Кайбер мәгълүмат чаралары бу Мортаза Рәхимовка алмаш әзерләү максатыннан эшләнә ди. Һәм ярты елдан Хабиров Башкортстан президенты итеп билгеләнәчәк дигән сүзләр йөри. Бу хакта тулырак итеп Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабиров вазифасыннан китәчәк. Аңа караганда, Ради Хабиров Мәскәүгә эшкә китәчәк. Бул Русия президентының эчке сәясәт буенча идарәсе рәисе Олег Гаваронның урынбасары итеп эшкә алыначак. Моңа кадәр Олег Гаваронның 5 урынбасары булган. Ради Хабиров исә 1-нче урынбасары булачак. Бу вазифа махсус аның өчен булдырылган. Ради Хабировка махсус вазифалар булдырып, аны эшкә алу Мортаза Рәхимовка алмаш әзерләү өчен кирәк дип хәбәр итә газета.ру сәхифәсе. Кремльдә Ради Хабировка узган президент һәм дәүләт думасына югары сайлау нәтиҗәләре буенча игътибар иткәннәр. Ул узган елның җәеннән бердәм Россия Федерациясенең сайлау штабы бүлекчәсен җитәкләде. Аннан соң Дмитрий Медведевның штабы бүлекчәсе рәисе булды. Әлеге чыганаклар хәбәренә караганда, Ради Хабиров ярты елдан Башкортстан президенты итеп билгеләнәчәк. Русиянең мәгълүмат сәясәте фонды үсеше башы Александр Кайнев сүзләренә караганда, Санкт-Петербургтан җитәкче урыннарга алынасы кешеләр алынып беткән. Хәзер Кремль төбәкләрдәге яш кадрларын да файдаланачак. Уфада төркиячеләрнең конференциясе булачак. Урал Алтай киләчәккә гасырлар аша дип аталган бөтен Русия конференциясе 27-28 июнь көннәрендә эшләячәк. Анда Урал Алтай төбәге төрки халыкларының атап әйткәндә башкортлар, Себер татарлары, балтайлар, тувалар, хакаслар һәм чувашларның тарихы, этнографиясе, әдәбият һәм телен өйрәнү мәсьәләсе каралачак. Башкортстанда агымдагы елда 1200 фатирга төшкәннәр. Бу турыда Эчке эшләр министрлыгының матбугат үзәге башы Руслан Шарафетдинов белдерде. Аның сүзләренә караганда, республикада һәр көнне 10 фатир тулана. Җәйге ял чорларында ул саны 2 тапкырга арта. Һәр икенче карак элек хөкемгә тарттырылган кеше. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты утырган бинасының колуы турында хәбәр иткән идек. Бу турыда башкарма комитет рәисе Тимиргази Галиев хәбәр иткән иде. Әлегә оешма Уфа үзәгендәге Үзәк базар янындагы шул утырган бинасында кала. Президент аппаратына һәм башка оешмаларга хатлар җибәрелгән. Болар турында башкарма комитетының сәркатибе Реуза Тимирханова шуларны хәбәр итте. Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты сәркатибе Реуза Тимирханова булды. Башкортстан мусульманнары изге Болгар җиренә сәфәр кылып кайтты. Алар анда Болгар шәһәре тыюлыгында оештырылган мусульманнар җыенында катнашкан. Башкортстаннан дистәгә якын автобус һәм җиңел машиналарда җәмгысе 300-дән артык кеше сәяхәт кылды. Төркемне Үзәк диния нәзарәте башы мөфти Талгат Таҗетдин җитәкләде. Уфаның Үзәк урамыннан Октябрь проспектыннан трамвай юлларын сүтәләр. Башта трамвай хәрәкәте шушы урамның дәүләт циркы, авыл хуҗалыгы университеты арасында алынган иде. Хәзер Куршак театрыннан алып Камаров урамына кадәр юллар сүтәләчәк. Юлларны сүтү 16 июнь башланды. Моны машина юлларын киңәйтү өчен дип аңлаталар. Берничә ел элек исә трамвай юллары бик зур чыгымнар бүленеп тавышсыз юлларга алыштырылган иде. Республикада балаларның җәйге ял кырлары эшли. Алар арасында тел һәм дин буенча булганнары да бар. Архангел районында латыш лингвистик ял кыры башланды. Архангел районы латышлар тупланып яшәгән төбәк. 2002 елгы җанисәп мәгълүматлары буенча республикада 1,5 латыш милләте вәкиле яшәй. 124 бала туган телендә белем ала. Аларга Латвиядан килгән укытучы белем бирә. Шишмә касабасында исә балалар өчен православ ял кыры оештырылды. Анда 7 яшьтән алып 15 яшькә кадәр булган балалар ял итә. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовоның яңа конституциясе гамәлгә керде. Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифәсендә шиткә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милләт хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия энергетика бизнесында туманлы эшләр шактый. Газпромны кадгый тикшерү кирәк диелде бу көннәрдә. АКШ Сенаты комитетында узган тыңлауларда. Бу хакта Азиарт Групп ширкәте вәкиле Роман Купчинский җиткерде. Кайбер белгечләр аның Сенатның комитетында ясаган чыгышы шактый шау-шу тудырырга мөмкин ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Сенат комитет утырышындагы сөйләшү нефть олигархлар һәм мөмкинлекләр Үзәк Азиядан Европага кадәрге энергетика дип исемләнгән иде. Ул элек АКШ президенты вазифасына намзәт булып торган Джозеф Байден җитәкчелегендә узды. Сенаторлар каршында элекке президент киңәшчеләре Збигнев Бзежинский, Леон Фуер, хәзерге вакытта Азиарт Групп ширкәте җитәкчесе Роман Купчинский һәм Хутсон институтының Европа-Азия сәясәт үзәге директоры Зейну Баран чыгыш ясады. Анда Русияның энергетика байлыклары газ, нефть турында сөйләшүләр булды һәм алар киләчәктә АКШта шактый шау-шу тудырырга мөмкин диелде. Ник дигәндә Роман Купчинский Русия Газпромына Нью-Йорк кыйммәтле кәгазьләр базарына үз акцияләрен урнаштырырга мөмкинлек биргәнче, аны шактый тикшерү кирәк диде. Чөнки әлеге ширкәт тирәсендә шикле кешеләр һәм эшләр бар ди. Һәм бу эшләрдә Русия хакимиятенең дә катнашлыгын әйтә. Купчинский соңгы вакытта Газпром һәм Рус-Укр энергия ширкәтләре эшчәнлеген тикшерү белән шөгыльләнде. Һәм ул Нью-Йоркта кыйммәтле кәгазьләр базарына Газпромның барлық документларды тәртіпті деген сөзлеріне шанмасқа керек, шеркетінің барлық Европадағы ішлерін текшіру зарурды. Купчинский Русия энергетика тирәсінде жинаячыл тіркімнәр шли, бұларыны Русия хакимияті біле һәм танышқына хуплыйды. Ул Газпромның үлікі директорлар шурасы хәзіргі Русия президенті Дмитрий Медведев есімін тілге ала. Медведев Газпром тирәсіндәге шикле эшләрне белгән, әмма дәшмәгән ди. Шулай ук Купчинский Рус-Укр энерго ширкәте тирәсендәге вазгыятны мисал итеп китерә. Швейцарияның Цуг җирендәге уртак ширкәтенең 50% акциялар Газпромда, ә калган 50% исемләре яшерелгән ике украин эшмәкәрендә. Һәм нәкъ шул эшмәкәрләр Русия энергетикасы тирәсендәге җинаячыл төркемнәр белән хезмәттәшлек итүдә гаепләнә. Купчинский эш атналыкына Медведев Рус-Укр энергоның бер башқарма директорын үзенең киңәшчесе итте һәм ул Газпром белән бәйле кешеләрне үз тирәсенә җыя дип билгели. Русия энергетика тирәсендәге җинаятьчил төркемнәр Кремльнең икътисадын үстерү өчен элекке Советлар Берлеге һәм Варшава килешүе илләрендә эшләр алып бара һәм барсында үз тикшерүендә тота. Мисал итеп, Купчинский Русия кешеләренә караган ширкәтләрнең Романи алюминий һәм алтын чыгару бизнесын тартып алуын китерә. Шулай ук мажар газ бүлү бизнесының күп өлешен Газпром белән бәйле кешеләрнең тикшерип торуын әйтә. Сенат комитетының сөйләшүләрендә билгеләнгәнчә, Мәскәү Европадагы сәяси басымны арттыру өчен нефть һәм газ өлкәсен үз күзәтүендә тотарга тырыша. Һәм бу максаттан төрле юллар кулланыла. Хәтта кайбер Европа илләренең инде Русияның бу уеннарына кушылуын да күзәтергә мөмкин. Мисал өчен Алманияның элекке канцлеры Герхард Шрёдер хәзер Газпромга эшли. Греция, Мажарстан, Австрия хөкүмәте дә Русияның энергетика өлкәсендәге барлык башлангычларын хуплап килә. Италия премьер-министры Берлускони да Владимир Путин белән бу юнәлештә уртак фикердә булуын күрсәтә. Русия инде советлар заманыннан калган Европа нефть кудырту юнәлешен үз карамагында тотмакчы була. Айырым алганда Урта Азияны дөнья күләм базарга чыгудан ничек тә читләштергә тырыша, чөнки үзе алардан нефть һәм газ сатып алып, аны кыйммәтрәккә Европага җибәрә. Сенатның комитет утырышында Купчинский Америка Кушма Штатларының энергетика иминлеген булдыру өчен Конгресс ниндидер чаралар күрергә, Америка юстиция министрлыгы бу юнәлешне үз күзәтү астына алырга тиеш ди. Чөнки Русия энергетика бизнесының һәм хакимиятның шикле төркемнәр белән бәйле булуы турында дәлилләр шактый булуын әйтә Купчинский.
Бүген Азатлыкның интернет сәхифәсендә Минтимер күләгәсендә яшәү авырмы? Татарстан президентының тормыш иптәше Сәкинә Шәймиева китап язган. Азатлыкның интернет сәхифәсендә китапның кыскача эчтәлеге белән танышырсыз. Татарстан халкына нинди президент кирәк? Түгәрәк өстәл сәхифәсендә президентлык вазифасы мәсьәләсендә үткәрелгән сөйләшүнең эчтәлеге белән танышырга мөмкин. Татарстан хәбәрләре бүлегендә фәрмансыз сабан туйларының кайда һәм ничек узганын, милли бәйрәмнәрне үткәрү урыны һәм вакытлары турында бөтен дөнья исемлеген табырсыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Татарстан башкаласы Казанга Руси һәм Шитил сәнгать йолдызлары килү гадәткә әйләнеп бара, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу атнада Камал театры бинасында Мәскәүдән килгән Малый театр, Кеше театр артистлары үзләренең иң яхшы спектакльләрен күрсәтә. Юрий Соломин, Ирина Муравьева һәм башка мәшһүр артистлар Сабада үткән Сабан туенда катнаштылар. 23 июньдә 7 мең кеше сыйышлы Татнефть арена залында Хулио Иглесиасның концерты булачак. Классик музыка сөючеләр өчен иң зур вакыйга 19 июнь пәнҗешәмбе кичендә Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театры залында көтелә. Атаклы тенор Дистеләрче университетының шәрәфле докторы Хосе Карерас Средиземноморская страсть, ягъни Урта диңгездәге дәрт ялкыны дип аталган программасын ишеттерәчәк. Каталониядә туып үскән бу артист Лучано Паваротти, Пласидо Доминго белән бер рәттән дөньяның иң көчле теноры санала. Лейкемия авыруы аркасында Хосе Карерас узак вакыт авырып ятканнан соң шушы куркыныч хасталыкны җиңеп сәхнәгә чыга һәм тагын да камилрәк, матуррак тавыш белән җырлый башлый. Хәзер ул елга 1-2 генә тапкыр опера спектакльләрендә катнаша. Шулай ук дүшәмбе көнне Казан бию училищесының еллык иҗат концерты булды. Бу үзенчәлекле уку йортында укучылар һәм аларның мөгаллимнәре белән безнең хәбәрчебез дә аралашты. Тамаша мәктәпнең 15 еллыгына багышланды. Русиядәге бию мәктәпләре һәм театр җитәкчеләре алдагы елларда балет сәнгатен өйрәнгән яшь егетләр кискен кимергә мөмкин дип белдерә. Хәрби хезмәткә чакырганда моңа кадәр булган бронны бетергәннәр. Татарстанда һәм башка җирләрдә балет биегән талантларны шәхси мөнәсәбәтләр аркасында гына хәрби хезмәттән саклап калалар. Бу хакта Наил Алан язмасында.
Қозан бию мәктәбе, яғни хореография училищесі йыллық ижат концертын күрсәтті. Опера һәм балет театрында булған бу тамаша мәктәпнең 15 йыллығына багышланды. Гүзәлия Фәтхетдинованың хыялы Шүрәле балетында Сөембикәне бию. Ул бию мәктәбен яңа гына бетерде. Қозанда опера һәм балет театрында қолырға уйлаған.
Мында эшлим. Бер ел, наверное, где-то аннары карарбыз, белмим әле.
Ни өчен булай бер ел?
Белмим, берлесен керес килей. На гастроль ала берса барам, тынсын керергә кирәк.
Ди яңа гына чыгарылыш имтиханны тоткан һәм Русияның башка күренекле театрларында эш урыны тапкан 9 кызның берсе Гүзәлия. Алар сыныфында егетләр дә булган булуын, әмма Гүзәлия әйтүенчә, укытучылар булмау сәбәпле егетләрне бер сыныф түбән төшергәннәр. Алар киләсе елда бетерәчәк. Русия балеты яшь үсмер егетләргә кытлык кичерә.
Это больной вопрос и не только для Казани, и для Москвы.
Бу Казанныкы гына түгел. Мәскәү һәм Петербургның да иң авырткан җире. Петербурда малайларны кабул итү декабрь аена кадәр дәвам итәчәк. Бу проблема быел тагын да кискенләште. Чөнки хәрби хезмәткә бармау бронин битерделәр. Ә авыр сугыш барган 41-нче елда да талантлы яшьләрне алмаганнар.
Давалась бронь одаренной творческой молодежи.
Ди Казан бию мәктәбе мөдире Татьяна Шахнина. Аның әйтүенчә, 8 ел буе бию сәнгатенә өйрәнгәннәр хәрби хезмәткә барып, солдат тормышының физик һәм рухи авырлыгыннан соң кире балетка килмәячәк. Бронь булмау бию мәктәбенә укырга керергә теләгәннәргә шулай булгач, бу хәл биючеләрнең генә түгел, ә укырга теләге булганнарның да санын кискен киметәчәк. Әлеге проблема Русиядәге бөтен бию мәктәпләре җитәкчелеген дә борчуга салган. Алар Русия президенты исеменә үтенеч тә юллаган, әмма бүгенге көнгә кадәр җавап күренмәй. Казан бию мәктәбен киләсе елга бетерергә җыенучылар арасында Динар Гатин да бар. Улларының биюгә хирслыгын тоеп, аны сәхнәдә күрергә теләгән әтиянисе моннан 7 ел элек Динарны бию мәктәбенә йөртү мөмкинлеге булсын дип Самардан Казанга күчкән. Хәрби хезмәткә бармау бетерелүгә Динарның үз карашы.
Войска же есть такие?
Бий торган гаскерлер бар бит. Анда балет түгел инде әлбәттә, халык биюләрен бийләр. Әмма бик нык тырышкан вакытта балет биюшесенең гәүдә мөмкинлекләрен саклап калырга була.
Форма можно набрать.
Ди Динар Гатин. Әмма хәрби хезмәткә бару бармауны һәркем үзе хәл итәргә тиеш дип тәсдиде ул. Нурбек Батулла Казан бию мәктәбен узган ел тәмамлады. Бүгенге көндә ул Татар дәүләт опера һәм балет театрында эшләй. 16 июнь көнне ул театрда түгел, ә хәрби комиссариатта иде.
Ничектер безне министерство, театр яклап калырга тырыша инде. Әлегә болай конкрет бер чыганнары юк. Военкоматка чакырып, медосмотр белән генә шикләнеп калалар. Менә әле хәзер дә военкоматта шушы медосмотрны үтәбез бер дустым белән.
Ди Нурбек Батулла. Узган ел Казан бию мәктәбен 5 егет бетергән булган, икәү Казанда калган. 2 егет Яшкарлада бии, берәү Петербурда.
Шәхси мөнәсәбәтләр аркасында гына аларны борчымыйлар. Мариялда аларның үз театры сөйләшә инде военкомат белән, Петербургта үз театры.
Ди Нурбек Батулла. Хәрби хезмәткә чакыруга үзгәрешләр кергәнгә дә күптән түгел. Театрлар мәдәният министрлыклары белән хәрби комиссариатлар арасындагы шәхси мөнәсәбәтләр генә булу, киләчәктә талантлы егетләр балет башмакларын кирза итеккә алыштырмас дип беркем дә әйтә алмый. Хәрби хезмәт дигәннән 16 июнь көнне 2007 елда хәрби хезмәткә чакыруны башка төбәкләр белән чагыштырганда яхшырак оештырган өчен Русия саклану министрлыгының күчмә вымпелы Татарстанга тапшырылды.
16 июнь дүшәмбе көн халкыбызның сөйкле җырчысы Хәйдәр Бигичевнең туган көне, хөрмәтле тыңлаучылар. Киләсе елда аның тууына 60 ел тулачак. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.
Болғарында болғанған, суларында сызланған, сарайымда сарғайған, сен бір татар кішісі. Сәбірге сәбірілген, Шиләбіде шиләнген, Оренбургта ұрылған, сен бір татар кешесе, Қазақтағы қымызлар, сенің қуанны қыздырған, Қытайдағы құтлықлар, пашақларын қырдыртқан, үрген іште үркіге, Уралында Уралған, қасымында қысылған, татар кешесе.